Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bisem tal-Missier, tal-Ben, tal-Spiritu Santu. Amen. Ejjum il-qalb is-sejn għamlu talba lill-Spiritu Santu. Għek nitolbuħ sabiex jitina daw l-għawa tijaw. Nitolbuħ sabiex jiftħinna qalbna bera għal da kollu li ju jishtiq jagħmel fina u permezz tagħna. Matul dawn l-eżerċizzi fil-kelma li l-mulej se jirwaslinna. Mister ħani nitolbuk f'isem Ġesù biex inti joġbok tibgħat il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuqna kull fejn insabu. Iftinna qalbna beraħ, iftinna moħħna beraħ. Siħeb din il-kelma ħan nisimgħu bil-qawwa tal-Ispirtu f'ħajjitna. Snimgħarik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin. Issa u fis-siegħa tal-mutana. Amen. San Giuseppe u San Franġisk itolbu għalina. Nilqakom is-sistijiej għal dawn l-eżerċizzi. Ir-raba' jum illi kif nafu mill-bira ħallum tbidlet iċ-ċirkustanza sieħa f'pajjiżna fejn ġew imsejħin ċerti miżuri għal ġiet tas-saħħa tagħna matul din l-imxija tal-pandemija fosthom illi anke il-funzjonijiet reliġjużi ġew sospiżi għal dawn l-erba' ġimgħat li ġejjin. U allura proprju mill-mixja tagħna li konna bdejna fl-imkien fil-Knisja hawnhekk il-qala. Issa intom mistiedna biex tkomplu anke fid-djar tagħkom dawn il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Jiena nitlob dal-għodu jeżisti dwar hekk x'kelma il-mulej jixtieq jaqsammana, jagħtina f'din il-mixja tagħna. Hekk f'qalbi kelli proprju li dan il-mument li qegħdin ngħixu fih f'daqqa waħda ġejna f'din iċ-ċirkustanza, illi nifokaw anke ftit fuqha. Illi ma nħalluwiex għaddejja il-kelma tagħha titħol f'daw il-momenti konkreti ta' ħajjitna. U biex nagħmlu dana, xtaqt propju nieħdu ftit il-figura ta' San Giuseppe, li huwa patrun f'ta' din il-parroċċa u anke matul din is-sena Giuseppina. Xtaqt nitlaq eżistijej mill-pandemija mid-ċirkostanza li ġejna fuqha f'terminu tal-lejl biex inżommu anke l-ewwel ġurnata tal-eżerċizzi. Meta rajna l-lejl li fih daħal Nikodemu u li matul il-lejl Nikodemu ltaqa' ma' Ġesù. Il-lejl eżistijej nistgħu nħarsu lejh bħala realtà li tiġi fuqek. Ma tagħmel xejn inti biex il-lejl iġibu fuqek, imma l-lejl jaqa' fuqek eżistijej. U dil-pandemija hija bħal lejl illi waqt fuqna. Waqt fuqna eżistijej u għandha impatti fuq livelli differenti fis-soċjetà. Fih dan il-komunità Nisranija fil-Knisja għandha impatt fuq il-familji, impatt fuq is-saħħa, għandha impatt fuq l-edukazzjoni. Għandha impatt fuq l-ekonomija, għandha impatt fuq il-kultura, għandha impatt fuq l-isport, għandha impatt fuq ix-xogħol, għandha impatt fuq ir-rikreazzjoni tagħna. Ċe lejl li taħalli impatt fuq l-oqsma kollha tal-ħajja tagħna. Realtà li ġiet fuqna din il-marda eżistijej. Ma San Giuseppe ukoll nistgħu nħarsu lejh bħala personaġġ fil-kelma tagħha illi wkoll għadda mill-lejl. Ta' ċirkostanza li ġiet fuqu mingħajr ma kien qiegħed jistennija eżistijej fil-ħajja tiegħu. San Giuseppe eżistijej għadda minn dan il-lejl fir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Alla f'daqqa waħda daħal f'ħajtu u beda jaħdem b'mod stramp lill-mara tiegħu se toħroġ tqila bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ċe tiġi tfuqu ma kienx preparat għaliha. San Giuseppe jgħaddi anke mill-lejl fir-relazzjoni tiegħu ma' Martu, mal-Madonna. Jiġifieri fil-bidu jħares lejha li dina ħarġet qila u żgur mhux minni. X'hemm bejni u bejnek Marija, x'nu jidlu jiġri? Għadda minn dan il-lejl li ġi fuqu mhux biss f'relazzjoni ma' Alla, imma f'relazzjoni ma' Martu. San Giuseppe anke f'dan il-mument jgħadda mill-lejl soċjali li jaqa' fuqu. Fuqu lejl soċjali għaliex fis-soċjetà kif kien se jidher f'dik iċ-ċirkostanza. Fis-soċjetà wkoll dak iż-żmien issejjaħ ċensiment illi dan ġab mobilità fil-ħajja ta' San Giuseppe ġi fuqu u fiċ-ċirkostanzi tiegħu kellu dal-impatt soċjali esisti. Lejl waqa' fuq San Giuseppe ukoll fil-missjoni tiegħu. Meta aċċetta din il-missjoni u jaċċetta l-paternità u li l-Marija għandu jkun missier legali ta' Ġesù, San Giuseppe esisti fil-missjoni tiegħu jaqa' lejl għaliex għaliex Erodi prova joqtol il-Ġesù. U San Giuseppe naraw li jispiċċa eżiljat ukoll fl-Eġittu. San Giuseppe jaqa' lejl fuqu fil-qasam tax-xogħol tiegħu. Għaliex dan meta spiċċa eżiljat l-Eġittu, ma ħax ix-xogħol tiegħu. Il-kelma tagħha tgħidilna li San Giuseppe kien tekton bil-Grek. Ma aħna ngħidu la mastru daxxa, però mhux mastru daxxa eżatt, jiġifieri kien jagħmel diversi xogħol tal-id. Jista' jkun tal-injam, tal-bini, tal-ġebel, tal-ħadid, jiġifieri kien multitasker f'din ir-realtà. Però ma nimmaġinax li meta San Giuseppe spiċċa rifuġġjat l-Eġittu, ħall il-Marija u l-Ġesù ġor l-odda miegħu, ħax-xogħol miegħu, ġie għadda mill-lejl anke fil-qossam tax-xogħol tal-ħajja tiegħu. Għaliex qed neħtlu f'dan il-lejl ta' San Giuseppe? Għaliex kif qed taraw dawn ir-realtajiet kollha li San Giuseppe jgħaddi minnhom dan il-lejl li waqa' fuqu huma l-istess bħall-pandemija eżistijej. Il-pandemija li tmiss ir-relazzjoni tagħna malla uħud minnhom qajmitilhom ħafna mistoqsijiet spiritwali, ġabet relazzjoni fil-familja tagħna ukoll il-pandemija ġabet effett fuq il-familji, ġabet relazzjoni fis-soċjetà, impatt fuq is-soċjetà. Impatt fuq il-missjoni tagħna, impatt fuq ix-xogħol tagħna. Ġifieri San Giuseppe huwa figura ħafna attwali. Ċertament il-lejl tiegħu ma kienx il-marda tal-COVID-19, kienet realtà oħra, però id-dinamika hi l-istess. Xi ħaġa li mhux qed jistenna li waqgħet fuq u daħlet f'ħajtu u li kellha impatt. Li interessani nimmeditaw titflimkien f'dan il-mument isistijej huwa l-attitudni ta' San Giuseppe f'din iċ-ċirkostanza. U naraw l-attitudni tiegħu kif tista' tkun ta' eżempju u tqanqallinna u tispirana kif aħna l-attitudni ta' San Giuseppe nistgħu nagħmluha tagħna wkoll f'dan il-mument tal-pandemija li sibna ruħu anke f'din iċ-ċirkostanza li ma nistgħux ninġabru għaċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi fil-Knejjes tagħna. L-ewwel ħaġa, biex nieħdlu fl-attitudni ta' Giuseppi, nixtieq naqra silta mill-Vanġelu ta' Matteo, l-ewwel kapitlu, fejn nisimgħu ftit dan ir-rakkont u ħanieħdu xi siltiet minnu. It-tnissil ta' Ġesù il-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien saretom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u ma kienx irid ix għandara quddiem kulħadd, għamil jaħsib li jibata mill-boħbi tan-nies. Meta kien għadu qed jaħsibha, der l-anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Giuseppe bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. Isa jkollha iben u inti semmih Ġesù għax hu jsalva il-poplu tiegħu min-nubiethom. Għan naraw hekk l-attitudni eżistej ta' San Giuseppe dan kollu. Huma ħa noħduha bħala ir-reazzjoni tiegħu x'jagħmel hu, mhux tant mis-sinifikat kollu teoloġiku ta' din il-ġrajja. U din is-sitwazzjoni San Giuseppe huwa persuna li se jieħu deċiżjoni. U d-deċiżjoni ħa joħodha b'ċerti attitudnijiet li jridu jkunu nieħdu daqsxejn ftit fihom. L-ewwel ħaġa, l-Vanġelu jgħidilna li kien raġel ġust, dikajos bil-Grik. Raġel ġust tfisser f'termini bibliċi illi kien persuna li osserva l-liġi ta' Mosè. Mela fil-qalb tiegħu San Giuseppe quddiem dan il-lejl li sab fuqu l-attitudni tiegħu kienet li jrid joġob l-Alla. Dik kienet l-ewwel attitudni bażika fondamentali. Attitudni li anke aħna nagħmlu l-mistoqsija tagħna dwar eżistijej. Aħna matul dan il-lejl tal-pandemija, l-attitudni bażika tagħna meta jtana aħna l-insara, aħna li ċċettajna lil Ġesù, aħna li twelidna mill-ġdid kif rajna daw it-tlet ijiem eżistijej, permezz tal-grazzja tal-Mamudija, permezz tal-maħfra l-nerċivu il-insiru li talla bis-serjetà li rajna l-bira mhux il-sira imma iben. Aħna fil-qalb tagħna matul dan il-lejl tħanna fih, fil-qalb tagħna għandna din ix-xewqa li noġbu l-Alla li nkunu nisġusti? Jew frott il-biża' il-paniku, is-sitwazzjoni kif inhi din ħaġa taret fil-qalb tagħna biex ma nazzardax ngħid jekk qatt kienet. Jekk le, jew nitolbu San Giuseppe li għandna dil-grazzja wkoll u li aħna nimpenjaw li nanfusna. Li nitolbu l-mulejatina din ix-xewqa li aħna f'din iċ-ċirkostanza mulej jina nixtieq noġbok, nixtieq ngħix il-pandemija skont qalbek. SSTA. E din għandu kull l-ewwel attitudni nisrani li Giuseppe jurina. It-tieni jgħidilna l-Vanġelu illi għamel il-ħsieb bullumaj bil-Grik għeda. U xi tfisser? Mhux sempliċiment il-ħsieb hekk li qed jaħsibha dik hija wkoll, imma li l-ħsieb pjana xtaq, jiġifieri l-interjorità tiegħu kollha kienet involuta. L-intellett, ix-xewqa, l-emozzjoni kien qiegħed jinvolvi lilu n-nifsu kompletament f'din id-deċiżjoni. Kienet xi ħaġa li qed toħroġ minnu għaliex hu li jixtaq li joġob l-Alla. U anke din hija attitudni sabiħa li San Giuseppe jurina f'dan iż-żmien tal-pandemija. Dan iż-żmien meta kulħadd jista' jipponta subajh u jgħid ħadd ieħor x'għandu jagħmel. Mentri Giuseppe hawnhekk jurina li hu qed jinvolvi l-interjorità tiegħu kollha dak kollu li hu fid-deċiżjoni li se jerjuhu huwa. Kemm importanti jeżisti li anke f'dan iż-żmien aħna nirkupraw il-qawwa tal-interjorità fi żmien il-pandemija. Nirkupraw il-jien f'sens pożittiv li naħseb li nixtieq mhux dan donnu jmut u l-ħsibijiet u x-xewqa tiegħi jiġu imkaxkrin minn barra minni, mill-biża, mis-sitwazzjoni kif inhi, minn xi jgħid ħadd ieħor. Giuseppe le, Giuseppe jidħol ġewwa biex jasal għad-deċiżjoni tiegħu. Hija t-tieni attitudni sabiħa ta' San Giuseppe li għallimna f'dan il-lejl kif jgħix. It-tielet, il-Vanġelu jgħid kif kien għadu qed jaħsibha. Issa mingħajr ma nqgħod nidħol f'ħafna eżiġesi biblika u f'komplikazzjonijiet bibliċi, entumeomai bil-Grik qiegħda dil-espressjoni, bil-Malti qiegħda tradotta kien għadu qed jaħsibha. Mentri is-sens tal-verb li huwa erist ma naħlux fih, ma jfissirx li kien għadu qed jaħsibha, imma li kien deċiż. Il-fatti, traduzzjoni riċenti tal-Bibbja fl-Amerika titroduċi tal-vers such was his intention. Jiġifieri kien deċiż fid-deċiżjoni tiegħu. San Giuseppe iddeċida. Iddeċida bl-interjorità, iddeċida bix-xewqa li joġob l-Alla. Ħa deċiżjoni li kienet liba til Marija li jiddivorzja bil-moħbi skont il-liġi ta' Mosse. Ħada b'intenzjoni tajba, iddeċida f'kuxjenza quddiem Alla kifhem hu f'dawk iċ-ċirkostanzi x'kellu jagħmel. U s-sabiħ ta' San Giuseppe huwa li kien kapaċi jasal għal deċiżjoni hu. Però San Giuseppe sejurina xi ħaġa iktar profonda. SSTA. San Giuseppe jurina illi minkejja li kien bniedem deċiż f'din is-sitwazzjoni f'dan il-lejl, minkejja li anke aħna bil-loġika umana tagħna, bil-dak kollu li aħna nifmu anke b'mod spiritwali, irridu nieħdu deċiżjonijiet biex noġbu l-Alla f'dan iż-żmien, però San Giuseppe jesperjenza xi ħaġa aktar profonda. Għaliex meta ddeċida San Giuseppe ħa nara u l-kapaċità li jħalli l-Alla jibdillu d-deċiżjonijiet tiegħu. U din is-sabiħ mhux fil-proċess li qed jiddeċiedi l-Anġlu jiġi fil-ħolm, imma wara li kien deċiż l-Anġlu jiġi fil-ħolm u jurih issa Alla xi jrid minnu. U San Giuseppe ħa naraw illi jaddi minn din il-bidla, kien kapaċi jitla id-deċiżjoni tiegħu f'dan il-lejl u deċiżjoni li tkun ħadd int hija aktar secure, mentri se jinfetaħ biex jħalli issa l-alla jmexxi ħuwa f'din iċ-ċirkostanza li ovvjament tagħmlek inqas secure. Fil-fatti, l-Vanġelu jdinna li derlu anġlu tal-mulej, il-kelma anġlu bil-Griki angelos li tfisser messaġġier. Jiġifieri Alla batlu messaġġ eżisti jgħid messaġġier. F'dan il-każ kien fil-ħolm, il-ħolm fil-Bibja, fit-tradizzjoni biblika huwa l-mod divin soprannaturali f'xi ċirkostanzi, mhux f'kollox, kif Alla jmexxi l-bniedem. Mela żbuħija ta' San Giuseppe hija eżisti li f'dan il-lejl ma nalaqx fil-loġika tiegħu li it was at its best kif hemm hu. Tinsow xedna biex joġob l-Alla b'intenzjoni tajba, bl-interjorità kollha mhux immexxi minn barra. Però xorta waħda xi ħaġa aktar profonda li jurina. Il-bżonn li nħalli l-mulej jidħol f'din l-istorja hu u jurini huwa kif għandi ngħix din realtà. Allura San Giuseppe hawnhekk eżisti jgħid, il-fundament tiegħu matul il-lejl jixxiftja il-ġustizzja tiegħu, il-dusija tiegħu minn waħda li sempliċement li jrid joġob l-Alla kif jifhemu, issa tixxiftja b'mod profond għalli jħalli l-mulej jidħol f'ħajtu u jurih hu Alla kif iridu jgħixha. U dan billi San Giuseppe jisma. Jisma il-mulej x'għandu xi jgħid. U din hija attitudni wis profonda fil-ħajja ta' San Giuseppe. San Giuseppe nara fil-Vanġeli, fil-Vanġelu, għax San Matteo l-iktar jissemma, imman kafluqa, ma f'San Matteo għandna dritt tal-Anġlu fil-ħolm u Giuseppe dejjem jisma Alla x'għandu xi jgħid. U l-mistoqsija tagħna titkun ma jiena fil-pandemija lest li nisma il-mulej x'għandu xi jgħidli fil-ħajja tiegħi. Għandi l-ftuħ fil-qalb tiegħi li b'xi mod inħalli l-messaġġier l-angelos ta' Alla li hu Ġesu Kristu il-messaġġier ta' Alla eżisti jgħid. Li jidħol fil-ħolm, jiġifieri jidħol bil-mod tiegħu mhux bil-fors fil-ħolm ta' meta nkun rieqed, imma li jidħol fil-ħajja tiegħi bil-modi tiegħu biex isemmali leħnu f'dan iż-żmien. Jiena rrid nisma jekk aħna eżisti jgħid u t-tletin tkellimna l-bżonn li nitwieldu mill-ġdid, min jitwielet mill-ġdid huwa persuna illi jisma. Jisma. Fil-fatti jekk tiftakru semmejna diversi drabi r-rit tal-Mamudija dawn il-jiem. L-aħħar ġest li jsir fil-Mamudija huwa meta s-saċerdot jagħmel sinjal tas-salib fuq il-widna tal-persuna m'għamda u jgħid effetaħ. Li hija kelma li Ġesù juża meta jfejjaq persuna truxa biex tiġi tisma. Mhux sempliċement mismiħ fiżiku tkun infejqa, imma li tisma leħen Alla. Fil-fatti jeżisti jgħid. Bit-tradizzjoni Ludija, l-ewwel kmandament ħafna drabi aħna nagħmluh li huwa l-imħabba. Però l-ewwel kmandament alludi huwa isma, xema Iżrael. Fid-Deuteronomju nsibu hekk, isma u Iżrael. Alla tagħna l-mulej Alla waħdu. Hop mela il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, b'saħħtek kollha. Imma l-ewwel ħaġa mhijiex hop, imma isma. Eżisti, nixtieq li nifhmu ftit. Aħna bħala bnedmin kif niffunzjonaw fuq il-livell uman. Aħ, biex nifhmu l-importanza ta' smih. Aħna skont ma nisimgħu naħsbuha. Skont ma naħsbu inħossu u skont ma nħossu naġixxu inġibu ruħna. L-inġibu ruħna hemmhekk hija l-imħabba, l-imħabba hija azzjoni. Imma l-azzjoni tagħna minn fejn jibdew? Mis-smih eżisti jgħid. Għalhekk Alla l-ewwel ma jgħid il-poplu isma. M'hemmx imħabba vera mingħajr smih. L-inkunu poplu li jisma, komunità li nisimaw, saċerdoti li nisimaw, ġenituri li nisimaw, uliet li nisimaw, knisja li tisma, soċjetà li tisma, komunità li tisma. Dan jagħmilna nies li twilidna mill-ġdid, l-ewwel attitudni tkun ismieħ. Skont ma taħsma, int se taħseb. Ismieħ tagħna jifforma l-idejat, il-moħ, il-mentalità tagħna. Imbagħad kif naħsbuha, jirreġixxu l-emozzjonijiet tagħna. U skont imbagħad aħna naġixxu fil-ħajja ta' kuljum. Il-kelma tal-Alla tgħidilna żistijej, Ġesù jgħidilna f'San Ġwann, min hu minn Alla jisma' dak li jgħid Alla. Ċe min twilet mill-ġdid, min hu minn Alla jisma' dak li Alla x'għandu jgħid. San Giuseppe huwa persuna mwielda mill-ġdid għaliex jisma' dak li Alla x'għandu xi jgħid iżistijej. Ġesù għalilna f'San Ġwann ukoll in-naġġ tiegħi jisimgħu l-aħni. Hija metafora. Ġesù għarraja aħna n-naġġ hija d-dixxipulat li qed nimxi wara Ġesù. Jekk aħna twilidna mill-ġdid bħala dixxipli ta' Kristu mill-ilma u mill-Ispirtu fil-mamudija, aħna rridu nfittxu li nisimgħu leħel il-mulej. U l-importanza ta' smih għan-nisrani eżistijej għaliex skont San Pawl fl-Ittra Rumani, kapitlu 10 vers 17, il-fidi tiġi mis-smih u mis-smih ta' xandir tal-kelma ta' Kristu. Il-fidi ma tiġix mill-ajru, il-fidi ma tiġix mill-ħass, il-fidi mixi emozzjoni eżistijej. San Giuseppe matul dan il-lejl li għaddi minnu, il-lejl tal-pandemija tagħna, biex nejxuh fuq il-passi ta' San Giuseppe din il-parroċċa u l-kol kemm aħna rridu nsegwu aħna minn aħna eżistijej, irridu nieħlu f'dan l-atteġġament ta' smih, illi dan is-smih tal-vuċi ta' Alla f'dan il-mument inisser fina għall-fidi eżistijej. U nixġikom t-realizzaw illi l-loba bejem mis-smih u l-fidi. Smih jiġi mill-fidi, il-fidi tiġi mis-smih. Tisma biex temmen, immiktar ma temmen tisma ħjaru mbagħad. Dibħa l-bajda u t-tiġiġa x'jiġi l-ewwel eżistijej. Il-fidi u smih huma marbuta ħaġa waħda fl-imkien. U allura importanti ħafna eżistijej li matul din il-pandemija, anke dan il-mument illi aħna qed ngħixuh il-bot mill-Knisja b'mod fiżiku. Ma rridux nitilfu is-smih. Ma rridux inħallu l-biża attenzjoni it-telfinna l-kapaċità li nissimgħu il-vuċi tal-Alla. Hija estremament importanti jeżisti aħna bħala nsara. Jekk matul dan il-mument tal-pandemija, aħna mhux ħa nissimgħu il-vuċi tal-Alla, mhux ħa nissimgħu il-kelma tal-Alla. Aħna ħanibnu viżjoni ta' Alla li mhix mibnija fuq kelmtu. Imma nibnu viżjoni ta' Alla kif jiena naħseb Alla suppost qed jagħmel f'dan iż-żmien. Xi kuntant xi ħadd jgħid li Fader ħejdin inti taħseb li Alla. Inti min int qalbi biex tiġi tgħid taħseb li Alla. Alla wera lilu nnifsu f'Ġesu Kristu fil-kelma tiegħu kif infissra mill-Knisja. Jekk ma nisimgħux il-kelma matul dan iż-żmien li għajminna ħafna mistoqsijiet reliġjużi u ma jimpurtax li għajminna l-mistoqsijiet u ma jimpurtax li konna d-dubi. Ma jimpurtax. Li importa l-problema mhux jekk ikollna mistoqsija jew dubju. Il-problema jekk ma nisimgħux eżistijej. Għax jekk ma nismax il-kelma ta' Alla, ħanfassa l-idea ta' Alla li rrid jien f'dan iż-żmien tal-pandemija. Jekk mhux ħa nisimgħu il-kelma tal-Alla, il-vuċi tal-mulej kif għamel San Giuseppe matul dan il-lejl tal-pandemija, se nisimgħu l-idea tajbin tagħna kif għamel Giuseppi. Ukoll kellu l-idea tajbin tiegħu. Importanti li jkollna l-idea tajbin tagħna xi mulej tagħna moħħ biex inħadmuh eżistijej anke f'dan iż-żmien. E jew ma nieħtlux fi kriżi intellettwali f'dalma tal-intellett eżistijej fil-qas tal-moħħ tagħna f'dan il-ħin, għax l-emozzjonijiet jieħdu over, il-biżat jieħdu over, imma l-intellett li nirraġunaw, li naħsbu, jibda jmut. Għaliex il-biża l-emozzjoni tieħu over f'din ċirkostanza. Imma jekk ma nisimgħux il-vuċi tal-Alla, nisimgħu biss l-idea tajbin tagħna. Jekk ma nisimgħux leħen Ġesù f'dan il-mument eżistijej, il-kelma ħa nisimgħu il-vuċijiet ta' madwarna. Ta' min irid jinqeda bil-pandemija għal skopijiet oħrajn. Huma x'inhu huma fuq kull livell. Sfortunatament eżistijej madwar id-dinja hawn min qed jinqeda bil-pandemija għal vantaġġi tiegħu personali jew għal-vantaġġi ta' gruppi partikolari, jew ta' setturi partikolari fih dan is-soċjetà, fih dan id-dinja. U aħna maħniex il-bot minn dawn l-affarijiet li qed jiġru fid-dinja wkoll esistijej. Imma faċilment li aħna mhux speċjali fuq il-medja nissimgħu il-ħna illi l-pandemija qegħdin jużaw għall-vantaġġi tagħhom. Huma x'in huma. In-nisra jien m'għandix dan b'kundanna fuq ħadd eżistijej. Aħna ngħidu daw l-affarijiet biex naru kif qed jeffettwaw lilna l-insara qed tilkom dan diġà matul dawn l-eżerċizzi. Biex nagħmlu r-randan aħna qed ngħixuh minn jemmen mhux minn ma jemminx. Imma rridu naraw l-impatt fuqna ta' meta ma nisimgħux il-kelma f'din il-kuntest tal-pandemija ħa nisimgħu min jilab moħna, jilab bis-sentimenti tagħna meta jinqeda bil-pandemija għall-vantaġġi tiegħu huma x'inhu. Jekk ma nisimgħux il-kelma ta' Alla matul dan iż-żmien tal-pandemija bħal Giuseppe bil-lejl, ħa nisimgħu l-leħen tal-biża' fil-qalb tagħna. Ħa nisimgħu l-leħen tal-tih il-qalb. Ħa nisimgħu l-leħen tal-iskuraġġiment, il-leħen tal-falliment, il-leħen tan-nuqqas ta' tama li jista' jkollna f'mumenti bħal dawn. Jekk ma nisimgħux il-leħen ta' Alla, il-kelma tiegħu matul dan iż-żmien tal-pandemija, ħa nisimgħu il-leħen tal-profeti foloz. U nixtiekom tiftħu għajnejkom eżistijej. Għaliex fl-istorja tal-umanità, kull darba li l-bniedem, l-umanità, l-knisja, inti personali, żwieġ tiegħek, u minnu, jgħaddi minn momenti ta' lejl, ta' dlam, ta' kriżi, ħafna drabi dak ikun moment ukoll fejn huma l-profeti foloz. Is-soċjetà jista' jkun fih dan il-knisja, jista' jkunu f'kull ambjent tal-ħajja tagħna. U min hu l-profeta falz? Il-profeta falz huwa dak li jgħidlek dak li inti tixtieq tisma'. Dak il-profeta falz. Il-kelma tal-la insibu profeti foloz, speċjali fit-Testament il-qadim, illi l-islaten jew l-nies jgħidulhom dak li jridu jisimgħu. In-nisrani bil-qawwa tal-Ispirtu Santu għaliex huwa mwieled mill-ġdid għandu d-don tad-dixxerniment. Jiġifieri għandu d-don li jarbel, għandu l-grazzja li jarbel permezz tal-kelma, permezz tat-talb, permezz tal-gwidja tar-rajja, tal-Knisja, jarbel dak li jisma biex ma jkunx qed jemmen il-profeta falz. Għax tinsowx dak li tisma, taħseb li taħseb, tħoss li tħoss tagħmel. Jekk tisma l-profeta falz ħa tiġi xi b'mod falz fl-aħħar. U l-profeta falz ħa jgħidlek dak li inti trid tisma eżistijej. Alla mhux profeta falz. Meta Alla se jkellimna, meta Alla jkellimna anke waqt il-pandemija, mhux se jgħidilna forsi dak li aħna nixtiequ li Alla jgħidilna, però se jgħidilna dak li Alla aħna Alla jaf li aħna għandna bżonn li jgħidilna. Minn Ġesù mhux ħa nisimgħu dak li nixtiequ nisimgħu, imma dak li hemm bżonn nisimgħu. San Giuseppe ma semax l-anġel li jgħidu dak li hu xtaq. Allu bil-maqlub li huwa xtaq, huwa xtaq li jibgħat il-Marija. Matul il-lejl, għaliex kien miftuħ verament għal Alla, il-vuċi profetika tal-Angelos, il-messaġġier, l-anġlu, ma tgħidlux dak li qabillu. Imma tirrevelalu dak li Alla jrid minnu, dak li hu kellu bżonn f'dak il-mument. Il-profeta falz jgħidlek dak li tixtieq tisma'. Alla mhux se jerjaljenana. Meta matul il-pandemija nisimgħu fil-verità b'qalb sinċira, mulej semmali leħnek. Irrid nisma' int x'għandek xi tgħidli. Alla mhux se jalienana minn dak li għandna bżonn vera. Ħbib tiegħi, aħna jista' jkollna din it-tip ta' profetiżmu falz matul il-pandemija li Alla mhux se jagħmlu. U x'inhu l-profetiżmu falz bħalissa jista' jkun? Il-weda li kollox jgħaddi u kollox ikun okej, tgħidu li x'hemm ħażin. Fi anfisha m'hemm xejn ħażin dik. Il-profezija falsa fiex tkun? Il-weda li kollox okej minajr il-bżonn li nitbidlu fil-proċess. Eżisti jgħid inti sta tkun messaġġ ta' profetiżmu fals fid-dinja. Għaliex Alla l-imbirek li ma jagħmel xejn bla d-doċċ. Matul din il-pandemija irid jużaha biex b'xi mod lilna ifejjaqna. Mhux li kollox jiġi okej mingħajr jien ma nitbiddel. Dan huwa mument fejn nixtiequ li niġu okej. Imma l-okej mhuwiex li kollox ikun kif kien qabel. Matul dan iż-żmien il-mulej x'qed jipprova jgħidilna, x'qed jipprova jgħallimna. Il-futur irridux kif konna qabel. Il-pandemija hija bracket kif konna qabel dan huwa bracket li qed jitwal issa immorru lura kif konna qabel nkomplu SSTA. Jekk ngħixu l-pandemija hekk, aħna profeti foloz. Jekk ngħatu dan il-messaġġ, profeti foloz. U jien ngħidilkom tisimgħux mill-profeti foloz. Għax il-mulej il-bliedem tal-fidi f'dan il-moment irid jagħmel mistoqsijiet profondi fuq kull livell. Is-soċjetà x'għandha titgħallem il-pandemija? Il-Knisja x'għandha titgħallem il-pandemija? Int personali x'qed titgħallem? X'qed jgħidlek Alla f'dan iż-żmien? U sejjer jiggarantixxi li dak li qegħdin nitgħallmu minn dan iż-żmien tal-pandemija qegħdu nintegrawh li quddiem. Forsi fuq dawn x'nistgħu nitgħallmu narawhom għada. Però il-punt li nixtieq nagħmel issa, aħna qed nisimgħu profeti foloz, qed nagħmlu d-dixxerniment, qed narblu x'qed nisimgħu f'dan il-mument, qed nixxenqu li nisimgħu il-kelma t'Alla ġenwinament bħal San Giuseppe f'dan il-lejl, anke jekk da ġeċiżi kif għamel Giuseppi, qed nagħtu ċans il-mulej jidħol f'ħajjitna u jwaslilna l-messaġġ tiegħu. Intom li qegħdin tisimgħu ċertament qegħdin tagħmlu dan kieku m'intomx qed tisimgħu qegħdin isegu. Bħalissa fi żmien tal-pandemija SSTA, aħna qegħdin nisimgħu l-kelma t'Alla waħda mill-affarijiet li qed issir ta' spiss hija l-quddiesa. Minħabba li l-quddies ma nistgħux nattendu fil-knejjes għandna ħafna quddies online u l-quddiesa fuq it-television. Din hija waħda mill-affarijiet SSTA li qed tiġi proposta matul dan iż-żmien. Lina nixtieq nagħmel ftit osservazzjonijiet dwarha għax huwa mod għal uħud kif ħaj jissimgħu il-kelma t'Alla, però noqgħu għattik attenti li anke l-mod ta' ċerti nies li jgħiduli anke mingħajr ma jindunaw qed jitkellmu li ma nitilfux pereżempju ċerta dinjità. Jiġifieri fejna fien tara l-quddies fuq it-television u tħol breakfast fl-istess ħin. Tara l-quddies u ssajjar fl-istess ħin. Dawn bil-mod il-mod eżistijej faċilment jistu is-sensitività spirituali tagħna jekk ma noqgħdux attenti titħassrilna lejl affarijiet li huma sakri u qaddisa. Noqgħdu attenti li ma nħallux il-quddies fuq l-internet, fuq il-television, fuq il-radio, anywhere, il-media, ma nħallux tnessina il-komunità nisranija. U nagħmlu l-quddiesa bħala xi ħaġa individwali tiegħi. Eżisti jgħid il-persuna li twildet mill-ġdid titwilet f'komunità. Kull persuna li tiġi fid-dinja b'mod uman tiġi f'komunità ta' familja mod jew ieħor. Anke meta nitwildu mill-ġdid mill-ilma u mill-ispirtu, mill-mamudija nitwildu f'komunità li hija l-Knisja li ninġabru flimkien. Noqgħdu attenti li matul dan iż-żmien tal-pandemija, il-quddies online u l-quddies tat-television u r-radju u kull mezz teknoloġiku ieħor ma tnessiniex mill-bżonn tal-komunità nisranija u nagħmlu mill-quddies xi ħaġa privata li jiena smajt SSTA. Għax faċilment din tidħol f'mentalità. Noqgħdu attenti li l-quddies online b'kull mezz. Ma toqtolx fina, nuża kelma qawwija, skużawni, ma biex niftiehem, il-bżonn mhux biss ta' ċelebrazzjoni niċċelebraw flimkien, imma l-bżonn ta' xurxin, għax aħna ma nġux il-Knisja kombinazzjoni. Aħna aħwa ta' xurxin fil-Knisja, għandna bżonn il-xurxin. Dan iż-żmien għandu jqabadna qatt mhux biss biex nerġgħu niġruha fil-knejjes ħa niċċelebraw il-liturġija fil-Knisja, il-qudiss fil-Knisja, s-sagramenti fil-Knisja, dak l-aċċ importanti li kien hemm ukoll. Però dan iż-żmien itqaj minn anke għaċċ fil-qalb tagħna għal xurxin li ntaqgħu bejnietna ma nħossunix okej li ssodisfajna xi praċet jew bżonn spiritwali personali għaliex jiena segwejt il-qudiss fuq it-television fuq l-internet. Ija wisq ikbar minn hekk, SSTA, inkella naqgħu fl-individwaliżmu. U dan il-mument illi minħabba restrizzjonijiet li għandna m'hemmx tagħmel, però irid ikun moment li qajjen fina l-aċċ u li napprezzaw mill-ġdid u nħossu l-bżonn tal-komunità. L-pandemija tista' tkun strument ta' fejqan jekk tnissel fina l-aċċ għal xulxin imfejqin mill-individwaliżmu anka spiritwali. Noqogħdu attenti wkoll iżistieri li il-pandemija mhux iġġella nħossu wkoll in-nuqqas tal-qudiss marbut ma' tqarbin. Imma nirrealizzaw illi daqskemm hija importanti tqarbin fil-Knisja hija importanti l-kelma. Is-smieħ tal-kelma t'Alla. Nirrealizzaw illi l-qudisa hija ħaġa sieħa marbuta ma' tnejn. Għaliex uħut jista' jkollna ċans niġu nitqarbnu biss fil-Knisja u mmorru dawn huma sitwazzjonijiet u tajjeb nagħmlu għajar li nistgħu. Però mir-realtà l-oħra hija importanti ħafna. Il ma nħallux it-qarbin in-essina il-bżon li nisimaw il-kelma t'Alla. Il-kelma u l-Ewkaristija it-tnejn li huma jridu ngħixuhom flimkien u jkollna l-aċċ għalihom it-tnejn bl-istess mod iżistijiet. Matul dan iż-żmien tal-pandemija huwa importanti ħafna illi ma nħarsux lejn is-saċerdoti bħala li privileġjati darba xi ħadd qalli qalli so father intom bat li messaġġ għalli x'intom anke bħala patrijiet fil-kunvent tistgħu tibqgħu tqazzu l-qudiss bejnietkom kuljum regolari u jiena bat ngħid isma' aħna imċaħdin minkom mhijiex xi privileġġ għalina li jiena nista' nqaddes il-qudisa waqt il-pandemija u inti għax lajk ma tistax tiġi l-Knisja għalija. Dan mhux privileġġ tagħna saċerdoti. U tħarsu xlejna mlunna pjaċir, tħarsu xlejna b'dan il-mod. Għaliex is-saċerdot, il-presbiteru mingħajr il-komunità huwa nieqes jekk intom imċaħdin miċ-ċelebrazzjoni u aħna nistgħu nagħmluha, aħna mċaħdin minkom. SSTA. Il-komunità hija mċeħda mill-ċelebrazzjoni ma l-presbiteru mċaħad mill-komunità tiegħu waqt li jibqa' jiċċelebra. Dan mhux privileġġ li għandna, dan huwa weġġa li għandna aħna saċerdoti. Li niċċelebraw l-Ewkaristija minn il-komunità. U disa tibqa' valida hija s-sakrifiċċju ta' Kristu, l-miraklu tat-transubstanzazzjoni jsir, il-ġisem li ħobsu l-imbiti tbidlu fil-ġisem dem ta' Kristu, però u għandha l-qawwa tagħha kollha l-Ewkaristija xorta waħda, però għandha dimensjoni li għaniqsa ħafna. L-Ewkaristija mhijiex tal-presbiteru tas-saċerdoti, hija tal-komunità sħiħa. U allura anke jekk hemm xi saċerdoti jsistieri li qegħdin isegwu b'xi mod jew ieħor, ejjew ma nħossunix li ipprivileġġjati. Nittama li għandna din il-weġġa u nemmel ħafna saċerdoti għandhom. Għaliex saċerdot li ta' ħajtu għall-komunità bħalissa huwa mċaħħad minn familtu. Imċaħdin minnkom aħna mċaħdin mill-familja vera tagħna. Esistieri waqt li intom qegħdin fil-familji tagħkom, aħna mċaħdin mill-familja tagħna. Għax intom il-familja tagħna l-komunità tagħna. U allora importanti jsisir li il-qudiss fuq television f'dan iż-żmien tal-pandemija ma nħossuhiex bħala alternattiva, soluzzjoni. Ippermettu li ngħid, hija soluzzjoni fqira ħafna. Jekk il-qudiss fuq television u l-qudiss online joqtlilna l-aċċ, naħseb aħjar ikollna l-aċċ ħalli niġu lura imġewħin għal xurxin, għal ċelebrazzjoni. Irrid noqogħdu ħafna attenti li dan iż-żmien ma noqtlux l-aċċ b'alternattivi oħrajn illi naħduhom for granted. Issa mhux qed ngħid jiena li m'għandniex nagħmlu l-qudiss fuq television u online masses u dawn l-affarijiet, qed ngħid l-ispirtu li bihom għandna ngħixuhom irrid noqogħdu ħafna attenti. Jiena nixtieq nagħmel proposta li fuq l-eżempju ta' San Giuseppe aħna l-vuċi is-smieħ talla, il-vuċi tal-kelma talla, matul dan il-lejl tal-pandemija, apparti il-realtà tal-online masses fejn nisimgħu il-pritki, etc. Però għandna bżonn niskopru nisimgħu l-kelma talla f'post ieħor, SSTA. U dan il-post li tkun il-Knisja tad-dar. Id-dar. Il-Knisja domestika. San Paul, meta jikteb il-Korintin lejl aħħar, għandu espressjoni fuq koppja miż-żewġa kien jisimhom Priscilla, l-Aquila u Prisca. U jgħid hekk, isellmulkom ħafna fil-mulej Aquila u Prisca u l-Knisja li tiltaqa' f'darhom. Il-Knisja li tiltaqa' f'darhom. In-nisrani qatt ma jitlaq mid-dar biex imur il-Knisja. Fimtuha? In-nisrani qatt ma jitlaq mid-dar biex imur il-Knisja. Għaliex id-dar il-familja hi il-Knisja għalina l-insara SSTA. U propju waħda mill-ċit li jista' joħroġ mill-pandemija fiħdan il-Knisja, illi niskopru il-komunità nisrani, niskopru l-familja bħala ekklesija, Knisja, ġifieri il-miġburin fl-ispirtu, bħala is-sinexis, is-sinassi, il-komunità liturġika, il-komunità miġbura mill-Ispirtu Santu SSTA. Darba San Juan Grizostmu fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, kien predikatur tajjeb ħafna SSTA, pritka l-insara u qalilhom biex jagħmlu mid-dar tagħhom knisja. U l-għada reġa' pritka fuq l-istess suġġett u jgħidilhom hekk hemm minnhom. Meta l-bira ħettilkom biex tibdlu d-dar tagħkom fi knisja, infexxejtu fajjat ta' ferħ u rejtu bl-aktar mod elokwenti il-ferħ interjuri li beda jimla l-qalbkom kif smajtu dal-klim. Kemm nixtieq li anke aħna SSTA. Ikonna dan il-ferħ li niskopru matul iż-żmien tal-pandemija biex tibqa' wara wkoll, għax din jista' jkun xi ħaġa li traskurajniha matul iż-żmien waqt li kienet dejjem hemm fil-karti tagħna biex ngħidlek, illi il-familja hija l-Knisja tad-dar. Intom miż-żewġin u familji. Nitlobkom għamlu pjaċir lill-Knisja u ċaħdux il-Knisja mill-Knisja tad-dar. Din hija missjoni tagħkom li toħroġ mill-Mamudija u mis-Sagramenta żwieġ. Nitlobkom mill-qalb, iċċaħdunix minna, din tista' tkun grazzja kbira li niskopru matul dan iż-żmien tal-pandemija. Jista' jkun mod ta' ħidma pastorali għall-Knisja li toħroġ minn dan iż-żminijiet diffiċli qegħdin ngħixu, li niffokaw fuq il-familja bħala il-Knisja tad-dar. U meta qed ngħidu Knisja tad-dar, x'għedin nifhmu biha? Ħaġa dak hija minnha Knisja, Klesija bil-Grieg, huwa li l-mulej jiġborna flimkien. Allura dak li hija minnha Knisja mhux ġas għax niġu flimkien aħna, imma għaliex niġu f'isem Ġesù fil-preżenza tiegħu. Ġesù qalilna fid-diskors tiegħu fuq il-Knisja f'San Matteo fejn tnejn jew tlieta jinġabru fis-smina nkun hemmhekk f'nofshom. Mela niskopru dar bħala Knisja, jiena mhux qed ngħid biex nagħmlu il-gandlieri, il-linef, is-slalep, il-kurċifissi, l-istatwi tal-Madonna u l-qaddisin f'kull rokna li għandna, tifhmu nix ħażin għax mhux hekk qed ngħid u San Giuseppe wkoll ma jgħux għalih. Qed ngħid illi niskopruha bħala Knisja l-ewwel ma niskopru illi d-dar il-familja bid-diskwit, bid-nubiet, bit-taħwit kollu tagħna, bil-fraġilità, bil-weġat kollha li għandna, niskopruha bħala post tal-preżenza tagħha. Alla jammar fil-familja tiegħi. Fejn tnejn jew tlieta miġburi fismi, jiena nkun hemmhekk f'nofshom. Il-mulej jammar fid-djar tagħna. Santa Teresa t'Avila kienet tgħid jiena nsib il-Ġesù fil-borom tal-kċina, mhux ġol-borma, qalb il-borom meta qed issajjar. Li niskopru l-preżenza tal-mulej li jiġi jippassiġġa fil-ġnien tal-Eden tad-dar tagħna. Kif mar jippassiġġa mal-ewwel koppja, Adam u Eva, li issa l-ġnien għaliku għad-dar tiegħek, il-mulej ħajġi jiltaqa' miegħek hemm. Imma li nemmnu għatin, mhux il-mulej fil-neħ fit-tempju, qiegħed fil-familja, qed jgħix magħna. U din il-preżenza darba meta Alla kellem il-Mosè u qallu jiena niġi magħkom, Mosè qallu espressjoni jiena vera tal-qotni fl-Eżodu jgħidlu hekk, mhux li inti timxi magħna dan jiddistingwina bħala poplu. Il-fatt li inti magħna jagħmilna differenti minn oħrajn. Il-fatt li aħna konxi aċċettajna l-preżenza tiegħek mulej fi żwieġ il-familja dan li jagħmilna differenti minn oħrajn. Hija preżenza li dejjem ħa tibqa' magħna anke fil-lejl tal-pandemija. L-aħħar kelma li Ġesu jgħidilna fil-Vanġelu ta' Mattew, jiena magħkom dejjem u sal-aħħar. Dejjem bħal żwieġ fir-riżq tajb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa, sal-aħħar. F'dan il-mument eżistijej irdu niskopru l-preżenza tal-mulej id-dar qed jgħix magħna kontinwament u sal-aħħar. U din il-preżenza li tra l-lut tgħidilna biex inżommu għajnejna merfu għalejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. Ċenżommu ħarsitna fuq il-mulej. Anka meta Pietru mexa fuq l-ilma, kien bil-lejl, jekk tiftakru. U kien il-maltemp. Sakemm żamm ħarstu fuq Ġesu, mexa fuq l-ilma, bil-lejl. Meta mbagħad ħares lejn il-maltemp għata għereq. Eżistej, aħna rridu fil-familja tagħna, kif ngħidu fil-qudiesa jew nerfu fuq lubna l fuq f'dan iż-żmien ta' mar, ta' tbatija, sofferenza. Irridu namlu l-kuraġġ lill-mulej magħna u fil-familja tagħna. U hemmhekk mhux biss preżenti, il-mulej jitkellem. Interessanti li jekk inħarsu lejn il-familja ta' Marija u Giuseppi, meta l-Anġlu kellem lill-Madonna ma kellimx il-San Giuseppe. Meta l-Anġlu kellem il-San Giuseppe ma kellimx il-Madonna. Qatt ma kellimhom meta kienu tnejn fl-imkien, kellimhom individwalment u fl-imkien qasmu l-esperjenza li kellu. Ara l-mulej kif faqqat il-familja billi kull membru sema l-vuċi tiegħu esistej u mbagħad qasmuha bejniethom. U aħna rridu nitalmu minn din l-esperjenza ta' Marija u Giuseppi kif jisimgħu leħel l-Anġlu u jaqsmuha bejniethom. Illi niskopru li din il-preżenza u l-kelma ħajja ta' Alla tittidħol l-ewwel ħaġa fl-istorja, f'ħajjitna, fil-ħajja ta' kuljum. Il-ħajja ta' kuljum u l-istorja tagħna huma t-tabernaklu ta' Alla. Huma l-post fejn Alla jammar, huma l-post fejn Alla jitkellem. Hemmhekk eżistijej. Bħal dixxibli t'Emmaus li Ġesu daħal fil-mixja li kienu qegħdin jagħmlu, ordinarja. Hemmhekk eżistijej, irridu nsibu l-mulej jitkellem fiċ-ċirkostanzi, però biex nifhmu l-Alla jkellimna fiċ-ċirkostanzi, għandna bżonn nagħtu spazju li l-Alla jkellimna f'mumenti partikolari. U hawnhekk nixtieq inħeġġeġ eżistijej il-bżonn tat-talb fil-familja f'dan iż-żmien waqt il-pandemija. Kif għamlu Marija u Giuseppe jaqsmu flimkien l-esperjenza tagħhom. Il-lockdowns tal-pandemija għalmuna il-bżonn niġu ntaċ ma l-ispazju li fih aħna ngħixu. Jiena tqajt ma' nies li bajdu d-dar, irranġaw id-dawl, irranġaw affarijiet li kellhom bżonn kienu żdingati d-dar u rranġawhom. Għalina l-familji nsara, lockdown, pandemija, żmien magħluqin iktar id-dar, jista' jpoġġina aktar kuntatt ma l-ispazju tat-talb li noħolqu spazju ftit fejn itolbu, rokna żgħira ta' talb biex nifqu nitolbu fiha. Matul anka l-lockdowns u l-pandemiji, esperjenza jina il-bżonn niġu ntaċ mal-ħin. Persuni li bdew jagħmlu ħin għall-exercise fid-dar. Persuni li l-ħin użawh biex jitalmu għaw jagħmlu affarijiet ġodda. Isajru riċetti ġodda, per eżempju, mbagħad wara kellhom jitalmu jagħmlu dieta l-immaġina, għax hawn minn tella ftit biss mhux ħażin fil-lockdown, inkraħ jiena meta għandu l-ħabs eżistij. Imma l-punt li l-ħin intuża l-affarijiet ġodda għall-familja nisranija. Dawn iż-żmien iktar magħluqin fid-djar tagħna. Nistgħu niġu ntaċ mal-bżonn li nitalmu nużaw il-ħin anka biex nitolbu. Nitalmu nitolbu bħala familja. U nixtieq niproponilkom metodu sempliċi ta' talb fil-familja marbut mal-ispiritualità Ġuseppina li tisma. Nixtieq niproponilkom mument ta' talb maqsum f'seba' tappi. Ħajkunu faċli tarahomx ħafna. Però l-ewwel insibu ħin u postu ninġabru fil-preżenza tagħha u naf li danu diffiċli għaliex id-dar jekk trabbi jekk għandek it-tfal li kell it-telefon ħadd ma jkoll fl-istess ħin u daw l-affarijiet kollha, però namlu ħilit nesistiej, jekk aħna nsara li nemnu, għandna bżonn nisimgħu il-mulejma tul dan iż-żmien, dak li importanti aħna nagħmlu ħin għalih fil-ħajja tagħna. Hija d-deċiżjoni, jiena dejjem nimmeverer li ruħi. Xi ħadd li jimrat għal aħres qatt kanser, u t-tabib jgħidlek hemm bżonn tiġi għall-kimo. Ħadd ma jidlu dot taf kemm għandix nagħmel m'iniex ħa niġi ta'. F'daqqa waħda kollox narranġaw. Għaliex dak li nemmnu fih li huwa bżonn għalina nagħmlu ħilitna. Ejjew nemmnu li għandna bżonn nitolbu dan iż-żmien fil-familji tagħna. U allura namlu l-spazju, namlu l-ħin u ninġabru fil-preżenza tal-Alla. It-tieni huwa li nitolbu l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-qalb. Għax min twieled mill-ġdid jitlob fl-Ispirtu, jgħidilna San Pawl fil-Tartew Ir-Rumani u l-Efesin, itolbu fl-Ispirtu, huwa l-Ispirtu li jgħinha fin-nuqqas ta' ħila tagħna huwa hu li jitlob ġewwa fina. Mulej, għatini l-Ispirtu tiegħek, forsi għandek xi sidiet għat-talb. U d-doq song l-Ispirtu Santu, jew siba mill-internet, jew titlob minn qalbek, jew l-vini kreatur, jew xi talba l-qalbek, jew minn qalbek sempliċement, mela nġbarna flimkien, raddejna s-salib, u lej, ibat l-Ispirtu tiegħek fuqna, nitolbuh minn qalb. Imbagħad nipproponilkom illi taqraw silta mill-kelma tal-Alla. Kemm importanti jeżisti illi fid-djar tagħna jkollna l-Bibja. Jekk iridu nisimgħu leħel il-mulej fil-kuntest dak li qed ilkom kollu llum bħal San Giuseppe, il-post sikur fejn il-kelma tal-Alla ħa nisimgħuha żgur hija fil-kelma tiegħu. Jekk m'għandkomx Bibja xtru waħda, issa bħalissa forsi magħluqa l-ħwienet tal-kotba, però tistgħu tiddawnlowdjaw, tistgħu tordnaw, tistgħu tagħmlu li tridu biex iġibu l-kelma tal-Alla, nsibuha fuq smartphones, fuq tablets, fuq internet. Għandna diversi mezzi, però araw li konna l-Bibja bħala ktieb fiżiku fid-djar tagħna u l-Bibja mhix posta fil-librerija mhix kelma ta' bniedem. Għalina l-insara n-nartuwa post prominenti, nixelu xema qoddima, hija l-vuċi ta' Alla hija ilit mexxina. U meta naqraw silta mill-kelma ta' Alla eżistiej, hekk nistgħu nagħmluha b'diversi modi. Tista' pereżempju taqbad ktieb tgħid Vanġelu partikolari, San Marki, naħob ngħidilhom nies ibdew San Marka xi huwa Vanġel qasir. U taqra biċċa biċċa minnu, ikun hemm subtitles u taqra biċċa. U timxi biċċa kuljum, naqrawha flimkien, bħala koppja, bħala familja, min jista'. Mhux bi forsi ħajġi kulħadd għal dal-mument, ma min jista' li bdew miex imkien, mhux kollox jew xejn, pass pass. Tistgħu naqbdu l-quddies ta' kuljum, il-qari ta' kuljum. Illum għandna l-kotba eżistiej fejn nsibu l-qari ta' kuljum. Jew rivisti bħal mhuma kliem il-ħajja. Jew kemm ikun sabiħ min għandu d-don u l-kapaċità jagħti sussidji tal-liturġija fil-familja f'dan il-mument, min għandu dil-grazzja li jista' jipprovdihom il-ħeġġeġ. Saċerdoti, kummissjonijiet ta' dioċesi li jagħmlu din il-ħaġa eżistiej. Li konna silta għal kuljum li nistgħu nużaw għal dan moment fil-familji tagħna. Mela ninġabru, nitolbu l-Ispirtu Santu, it-tielet naqraw, ir-raba'. Ir-raba' waqt li qed taqraw flimkien, naraw ftit xi kien qed jolqotna f'qalbna. Meta taqra l-kelma tal-Alla tipprovax tifhem kollox, ċertin sejdu l-fader, ma nistax nifhem kollox, you're not meant to understand everything, honey. Mhux għavej tifhem kollox. Alla ma jkellimx il-moħħok, Alla jkellim il-qalbek. Ara l-kelma x'qed joltok fil-qalb tiegħek. Ara dik il-kelma li qed toltok huda bħala kelma tal-mulej għalik. U meta l-mulej jagħtik dik il-kelma x'inhi. Dik ħa turik il-preżenza tiegħu. Ħatik sens għal dak il-mument. Ħatik direzzjoni fil-ħajja tiegħek. Bħal dixxibli temma u sħadd kebbislek il-qalb il-kelma li l-mulej kun qed jagħtik. Allura importanti, meta qed taqra mulej x'qed tgħidli, f'liema erja ta' ħajti tgħod din, kif nista' napplikaw ngħixha dak li qed jolqtok. Il-ħames mument mela nġbarna, tlabna l-Ispirtu Santu. Rajna, smajna b'attenzjoni x'qed jolqotna. Ħames mument huwa li naqsmu dan bejnietna, nagħmlu sharing. Ir-raġel jaqsem mal-mara, l-mara mar-raġel, jekk possibilment it-tfal huwa mod kif ngħaddu l-fid lil-uliedna meta naqsmu l-kelma flimkien, għax ħafna drabi aħna din ħallinha f'idej tal-mużew tal-kateġiżmu, imma mhux f'idej il-ġenituri li għaddu l-fid huma fil-familja. Dan huwa moment li nistgħu niskopru dan l-katekizmu m'hemmx għalfejn ikun kollok hemm online. Imma l-ġenituri huwa moment biex jiskopru iktar il-fidi tagħhom biex jgħaddu għall-uliedhom, però rridu ngħinhom jagħmlu dan eżisti. Imma meta naqsmu l-kelma bejnietna, r-raġel mal-mara, maħad bani jew Giuseppi. Tafx għalli l-anġlu lili, tafx għalli lili, qasmuha ma' xurxin u waqdithom aktar fl-imkien. X'inhu l-messaġġ li inti ħadd fit-talb tiegħek, fil-kelma li laqtitek, u tinħoloq għaqda spiritwali mibnija fuq il-kelma esisti. Imbagħad kelmu ma' Ġesù mhux bejnietkom. Għassa bejnietna għadu mhux talb, meta jinfetaħ l-Alla jsir talb il-Alla. Jekk laqtitna kelma partikolari, mulej tina l-grazza li ngħixuha, mulej urina kif ħanixuha fiż-żwieġ u l-familja din il-kelma. Urina konkretament x'nistgħu nagħmlu. U jiena ngħidilkom anke iktbuha forma ta' talba f'xi djalju spiritwali tal-familja. Il-quddiem meta tgħaddi dan iż-żmien ikolkom memorja sabiħa ta' dan il-mument. U seba' tappa impoġġuha fil-prattika dik il-kelma. Nobduha, il-qawwa tal-kelma tal-Alla toħroġ meta aħna nobdu. San Giuseppe meta kien joħroġ mill-ħolm kien jobdi. Jagħmel dak li Alla jgħidlu, mhux tibqa' flajru. Mhux jisma' u jitkemm laqtitni din li qal l-anġlu u jibqa' hemmhekk, kien jagħmilha eżisti jgħid. Aħna ma nobdux għax nifhmu. Inti l-vaċċin tifhem kif jaħdem, uħodt minna forsi fiċċew jafu. Ma niggarantilkom mhux kollha kemm aħna nafu kif jaħdem, imma noħduh u nafdaw li jaħdem eżisti jgħid. U l-frott tal-vaċċin mhuwiex għax taf kif jaħdem, għax issa tkun taf kif jaħdem. Jekk ma tieħdux, mhux ħajħalli effett fuqek. Ċeq meta tagħmel l-azzjoni ħadd irċivi dak il-mument, ħadd irċivi dik il-grazzja, ħadd tara s-seħħ. Il-qawwa tal-vaċċin taħdem meta inti tieħdu, mhux meta kemm taf dwaru. Araw eżisti, dan jista' jkun mument sempliċi. Kif bil-kelma tal-Alla, aħna nistu dan iż-żmien tal-pandemija niskopru nitolbu fl-imkien bil-qawwa tal-kelma. Issa ċertament tista' tgħid li fader aħna qatt ma' minnek ħanamlu hekk issa. Why not? Għaliex le eżisti jgħid? Tant persuni bdew jagħmlu affarijiet fi żmien il-pandemija li qabel ma kinux jagħmluhom. Mod pożittiv, aħna l-insara wkoll iridu nagħmlu hekk. Forsi ridu nimpenjaw ftit ruħna. Nitalmu, nibdow, nisbaljaw, ma minniex kuljum. Bdejna u tħarbatna u qafna u komplina. Ma jimpurtax il-ħajja ki. Pero kemmu sabiħ li aħna bħal San Giuseppe f'dan il-lejl illi tħanna fih, il-pandemija, dan l-luq li bħalissa qegħdin ngħixu, ma jkollniex biss l-idea tajbin tagħna kif kellu Giuseppi, ma jkollna l-kapaċità li nħallu l-mulej jitkellem hu. Jmexxina hu u ninfetħu għal dak li jrid jgħidilna u jagħmel fina. Jekk mhux ħanagħmlu hekk, jekk mhux ħanissimgħu leħen Kristu fil-familji tagħna, se nisimgħu il-profeti Foloz fi żminijietna. Giuseppi għamel l-għażla li jobdi u jisma' il-leħen tal-Anġlu messaġġier tal-Alla f'dan il-lejl. Jien ninkoraġikom eżistieri. Ejjew aħna li għamilna din il-mixja f'dar għandan nitwildu mill-ġdid, matul dan il-pandemija nitwildu mill-ġdid, insiru nies li ngħixu l-effetaħ tal-Mamudija li nissimgħu il-mulej xi tgħidilna f'dan iż-żmien. Ma nistax ngħidlek jien minn qabel il-mulej xi tgħidlek. Din hija esperjenza li rridu nagħmlu u tistgħu tifhmuha u tużuha jekk tieħdlu f'din l-esperjenza. Jekk toqgħodu barra minna ħadd ħallu din pandemija breket u ma ħan nitalmu xejn fil-ħajja tagħna. Jista' jkun illi ma ħniex niġu l-quddis il-Knisja bħalissa. Għandna bżonn niskopru l-Knisja tad-dar, il-preżenza tal-mulej fid-dar, il-preżenza tal-mulej f'xulxin, il-leħen tiegħu bejnietna, naqdu l-karità fid-dar u nieħtlu f'rebbiegħa ġdida għall-Knisja mibnija fuq il-familja. Nagħmlu dan konvint li l-mulej qed inaslim, il-paċi magħkom kun imberkin narakom għada. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.